Hindi na nakatiis si Albert. Pinasok na niya ang bahay na iyon kahit hindi pa bumabalik ang katulong na tumawag sa among si Melissa. Sinundan siya ni Alma sa pagpasok. Sa living area ng bahay ay naabutan nila si Melissa na pababa na ng hagdanan.
Sino sila?
Tanong nito. Ngunit agad niyang napansin at nakilala si Alma. Napakunot siya ng noo.
Nasaan si Efren?
Tanong ng binata kay Melissa. Ngunit si Alma ang binalingan nito.
Wala nang dahilan para hanapin mo sa akin ang asawa mo.
Mataray nitong sambit habang nakatingin kay Alma. Naglakad itong palapit sa kaibigan ni Albert habang patuloy ang pagsasalita.
Kahapon pa ako nakipagkalas sa kanya.
Isang malakas na sampal ang tugon ni Alma sa kanya. Tinanggap iyon ang buong buo ni Melissa.
Sapat na siguro yun sa kasalanan ko sa'yo.
Sambit ni Melissa.
Iyan talaga ang pinunta ko dito at hindi ang asawa ko.
Tugon ni Alma. Sagot na ipinagtaka ni Albert.
Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit siya naghanap ng iba?
Tanong ni Melissa. Hindi nakaimik si Alma. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi talaga niya alam kung ano ang mga pagkukulang niya kay Efren. Bahagyang natawa ang dating kalaguyo.
I think you don't want to know. Masakit talaga ang katotohanan. Makakaalis na kayo. Isang sampal lang katumbas ng kasalanan ko sa'yo. And we're even.
Payapang naglakad palabas ng bahay si Alma. Napasunod na lamang si Albert na patuloy pa rin sa pagtataka. Sa veranda ng bahay ni Ionay, tinangka niyang pigilan ng kaibigan sa paglalakad.
Akala ko ba'y hinahanap mo si Efren?
Hawak niya ang braso ng kaibigan.
Wala siya dito.
Tugon ito, sabay yakap sa kaibigan. Umiiyak.
Pero saan natin siya hahanapin ngayon?
Tanong ni Albert sa umiiyak na kaibigan.
Hindi ko alam. Albert, hindi ko alam. Tulungan mo ako.
Patuloy ito sa pagluha. Nagtataka man ay hindi na niya inusisa muna ang kaibigan. Tulad ng dati, hinayaan niya lamang itong umiyak sa kanya. Habang nasa biyahe, ay tulala si Alma. Pasulyap-sulyap lamang si Albert sa kanya. Naghihintay ng tamang tiyempo para kausapin muli ang kaibigan.
Inom tayo.
Sambit ni Alma.
Gusto kong mahalimot kahit saglit lang.
Dinala ni Albert ang kaibigan sa apartment na tinitirhan niya. Naupo si Alma sa sofa. Nagtungo si Albert sa kusina at kumuha ng isang bote ng red wine.
Hindi ka ba nagugutom? Mag-dinner muna tayo.
Bungad ni Albert sa kanyang pag-upo sa tabi ni Alma sa sofa.
Wala akong gana.
Malungkot na sagot nito. Hindi na pinilit ni Albert ang kaibigan na kumain. Ganito talaga siya kay Alma. Lagi niya itong pinagbibigyan sa anumang gustuhin nito. Hindi na namalayan ang dalawa na halos ubos na ang red wine sa bote. Medyo lasing na si Alma sa sunod-sunod na pag-inom nito. Medyo madaldal na.
Naalala ko pa noon na kami nagkita niyan.
Nakangiting kwento nito.
Suplado. Kala mo kung sinong gwapo. Di namamansin. Ako na nga yung tingin ng tingin eh. Pakahipot.
Natatawa nitong sambit habang patuloy sa pag-inom ng wine.
Pero wag ka. Nilapitan niya ako nung paalis na ako sa fast food na yun. Nakakakilig. Parang ako niyahap ng anghel.
Pagpapatuloy nito. Nasasaktan si Albert sa naririnig. Nagsiselos. Iniisip na sana'y siya na lamang ang ikinikwento ng kaibigan. Na sana siya na lamang ang mahal ito. Nagpapakamanhid na lamang siya. Pasok sa isang tenga, tagos sa kabila. Kailangan niyang damayan ang babaeng mahal niya sa suliraning dinadala nito ngayon. Biglang tumayo si Alma.
Main pa! Gusto ko pa!
Hiling nito nang mapansing wala ng laman ng bote.
Ako na. Upo ka lang dyan.
Sabi ni Albert.
Hindi. Sige, ako na. Akaya naman sa'yo.
Natatawa nitong tugon. Pero, dahil sa kalasingan, ay nawalan siya ng balanse. Bago pa siya tuluyang matumba, ay nasalo na siya ni Albert. Dahilan upang magharap ang kanilang mga mukha. Pareho silang natigilan. Si Albert, bumilis ang tibok ng puso. Kabado habang nakatitig sa kanyang mga mata si Alma. Ilang segundo rin sila sa tagpong iyon. Walang bumibitaw. Kumilos ang isang kamay ni Alma at hinaplos ang pisngi ng binata.
Tulungan mo ako makalimot, Albert. Pakiusap.
Bulong nito sa kanya. Walang hiling ni Alma ang hindi pinagbigyan ni Albert. Alaman niyang mali, ngunit ginawa niya. Sinunod lang din niya ang bugso ng kanyang damdamin. Tila tumigil ang mundo para sa kanya. Lalo na nang ilapit na ni Alma ang labi nito sa kanyang mga labi. Hindi pagnanasa ang nararamdaman niyang iyon ngayon, kundi pagmamahal na ubod ng lakas. Para sa kanya, ang mga sandaling ito ang pinakamaligayang saglit ng kanyang buhay. Naging maalab ang kanilang mga halik. Kapwa nawala na sila sa kanilang mga sarili. Si Alma, dala ng kapangyarihan ng alak, ay nakalimot. Ngunit sa mga sandaling iyon, ay inaakala niyang ang asawang si Efren ang kanyang kaulayaw. Si Albert naman ay abot langit ang nadaramang kaligayahan. Pangarap niya ito ang makaniig ang tanging babaeng kanyang minamahal. Kapwa na sila hubad. Hindi na nila namalayang. Sa sahig na sila nakahiga at wala na sa sofa. Naging mas mainit ang mga sumunod na tagpo. Umindayog silang pareho sa ritmong iyon. Madaling nakatulog si Alma matapos ang pangyayaring iyon. Gising pa si Albert na nakahiga sa kanyang tabi. Nakatitig ang binata sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito makapaniwala na nangyari na ang isa sa sandaling pinapangarap niya. Hinahaplos niya ang pisngi ni Alma. Hindi ito bumibitaw ng tingin. Punong-puno ng pagmamahal. Alam man niyang hindi bukal sa loob ng kaibigan ng ninais at ginawa nila, ay masaya pa rin siya. Umaga na nang magising si Alma. Pagpanaog niya mula sa kwarto, ay nadatnan niyang naghahanda na ng almusal si Albert sa hapagkainan.
Good morning.
Nakangiting bati nito sa kanya.
Halika na, mag-almusal na tayo.
Yaya nito kay Alma. Hindi natinag si Alma mula sa pagkakatayo.
Ano to?
Tanong nito kay Albert. Nakakunot ang noon nito. Wala mang naisagot ang binata. Napansin na nito na mabigat ang boses ng kaibigan. Matabang ang tono ng pagtatanong nito.
Albert, ano sa tingin mo ang ginagawa mo?
Sunod nitong tanong sa binata.
Naghanda lang ako ng almusal natin. At alam kong wala ka pang kain mula kahapon. Kaya halina rito at sabay na tayo.
Tugon ni Albert.
Hindi na, uuwi na ako.
Pagtanggi ng kaibigan.
Alma!
Pagpipigil ni Albert.
Albert, ayoko nito. Ayoko ng ginagawa mo ngayon.
Bakit? Naghanda lang ako ng...
Hindi mo naiintindihan.
Natigilan si Albert.
Pinapaalala mo lang lalo sa akin si Efren. Sinasaktan mo lang ako lalo.
Naiiyak na dugtong ni Alma. Hindi pa rin umiimik ang binata.
Madalas niya rin niyang gawin noon. Lalo na nung bagong kasal pa kami. Ayoko niyan. Ayokong kumain.
Pero...
Ayokong kumain kasama mo.
Nabigla si Albert sa sinabing iyon ni Alma.
Magkaibigan lang tayo, Albert. Alam kong mahal na mahal mo ko, pero patawarin mo ko. Hindi ko kahit sukliyan ang pagmamahal na yan.
Hindi na napigilan ni Alma na maiyak.
At kung ano man ang nangyari sa atin kagabi, ay walang ibig sabihin sa akin yun. Alam nating dalawa na nalasing lang ako. At hindi yun nangangahulugan na handa na kung tanggapin ka tulad ng gusto mo.
Napayuko na lamang si Albert. Pinipigilan na maiyak. Ayaw niyang ipakita sa kaibigan na labis siyang nasasaktan sa mga sinasabi nito.
Alam mo naman kung gaano ko kamahal si Efren, diba?
Pagpapatuloy ni Alma.
Akala ko tutulungan mo ko.
Tumango lamang ang binata at muling tininan ng kaibigan.
Hiniling ko sa'yo kagabi na tulungan ako makalimot. Salamat at nagawa mo yun, pero hanggang dun lang yun, Albert. Hanggang dun lang.
Nilapitan ni Alma ang binata at niyakap ito. Mahigpit ding yumakap sa kanya si Albert.
Sana maunawaan mo. I'm very sorry.
Napahagulgol na si Alma.
Alam ko. Naintindihan ko. Don't worry.
Pilit nitong pinatahan ng kaibigan.
But please, kumain ka muna kahit konti. Kailangan mo ng lakas dahil hahanapin pa natin ang asawa mo.
Sambit nito habang hinahaplos ang likod ni Alma na nakayakap pa rin sa kanya.